армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 25-і күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, қазір сіздердің айтатын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетейін. Конституцияға енгізілген өзгерістер қабылданса 10 жыл бойы құқығымыздан айырыламыз дейді. Осы дүйсенбі күні конституциялық кеңесте Қазақстан Республикасы конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы президентке жолданған өзгерістерге орай қоғамдық ұйым өкілдерінің пікірлері осылай болды талқылау кезінде. Ал адам құқығын қорғайтын халықаралық ұйымдар Өзбекстанда адамның құқығын өрескел бұзған жайттардың көптігін мысалға келтіре отырып, Еуроодақ пен НАТО басшыларының өзбек президентін қабылдауына өздерінің наразылықтарын білдірді. Қымбаттағайын осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Азаттық радиосы әрдайымда сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққолұлы. Дүйсенбі күні Астанада конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заңның Қазақстанның негізгі заңына сәйкестігін анықтауға арналған отырысында Қазақстанның конституциялық кеңесі бірқатар мемлекеттік орган мен қоғамдық ұйым өкілдерінің пікірлерін тыңдады. Сыртқы істер министрінің орынбасары Қайрат Омаров Қазақстан президентінің құзырын ұзарту бойынша референдум өткізу республиканың халықаралық міндеттемелеріне қайшы келмейді деп мәлімдесе, үкіметтік емес адамның құқығы үшін партия ұйымы президенттің құзырын референдум арқылы ұзарту Қазақстан конституциясының азаматтардың сайлау және сайлау құқы туралы айтылған бірқатар бабына ғана емес, Қазақстан қабылдап мақұлдаған азаматтардың азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге де қарама-қайшы келетінін мәлімдеді. Конституциялық кеңес президенттің сауалы бойынша 14 ақпанға дейінгі бір айдың ішінде шешім қабылдауға тиіс. Қазмұнайгаз ұлттық мұнай компаниясы 6000 жұмыскерді қысқартуды жоспарлап отыр деп хабарлады Қазтаг агенттігі. Дүйсенбі күні Астанада Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарушы директоры Нұрлан Рахметов осылай деп хабарлады. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының 100% мемлекеттік Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының меншігіне жатады. Шығыс Қазақстан облысындағы Зырян қаласында өткен сенбіде салқын су құбыр желісінде болған апат салдарынан тұрғындардың бір бөлігі сусыз қалды. Қазір төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша апат болған жерде жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Дүйсенбі күні Брюссельдегі Еуропа комиссиясы ғимараты жанында Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовтің сапарына қарсы наразылық шарасы болып өтті. Ол туралы Азаттық радиосына халықаралық дағдарыс тобының өкілі Эндрю Стролейн хабарлады. Оның айтуынша наразылық шарасына 20-ға жуық адам қатысты. Араларында адам құқын қорғаушы Мүтәбар Тәжібаева да бар. Наразылық танытушылар Әндіжан оқиғаларына қатысты әділеттік орнатылуын талап етуде. Осы күні Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов Еуропа одағы және НАТО басшылығымен кездесуге тиіс болатын. Кәрімов Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозомен кездесіп, энергетика саласындағы ынтымақтастық туралы түсіністік меморандумына қол қойып, Ташкентте Еуропа одағының өкілдігін ашу мәселесін талқылауға тиіс. Оған қоса Кәрімов Өзбекстанның НАТО мен ынтымақтастығын талқылау үшін НАТО-ның бас хатшысы Андрес Фок Расмуссенмен кездеседі. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы көптеген үкімет пен ғаламдық институт адамның құқығы тапталып жатқан елдерге жеткілікті дәрежеде қысым жасамай отыр деп мәлімдейді. Аталмыш халықаралық ұйымның атап көрсетуінше көптеген үкімет әсіресе Еуропа одағы адам құқын құрметтеу жолында бірқатар елге қысым жасаудың орнына диалог пен ынтымақтастық сияқты жұмсағырақ тәсілдерді қолдану үстінде. Ол туралы Human Rights Watch ұйымының 2011 жылғы әлемдік баяндамасында айтылады. Баяндамада Еуроодақтың Өзбекстанмен және Түркменстанмен қарым-қатынасы адамның құқығы қорғалмай қалған мысал ретінде атап көрсетіледі.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресми өкілдердің мәлімдеуінше Ирактың Кербала қаласында шиит зияратшыларына жасалған бомба шабуылынан 6 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алды. Жергілікті полиция мен аурухана өкілдерінің айтуынша, бомба зияратшыларды шииттердің қасиетті жеріне алып баратын автобустардың жанында жарылған. Жыл сайын Бағдаттың оңтүстігіндегі Кербала қаласында мыңдаған адам діни шараларға жиналып, 7-ші ғасырда қаза болған шиит мұсылмандарының ең ардақты тұлғаларының бірін еске алады. Ресми өкілдерінің айтуынша, НАТО мен Ауған күштері 14 бүлікшінің көзін жойды. Нангархар өлкесі полициясы бастығының мәлімдеуінше, жексенбі күні Хогияни ауданында Талибан қолбасшысы Мулла Әнуар мен оның 12 жауынгері оққа ұшты. Оның айтуынша, Мулла Әнуар Ауған және коалиция күштеріне қарсы бірнеше шабуыл ұйымдастырған. НАТО Мулла Әнуардың өлімін растады, бірақ операция жұма күні болып өткенін мәлімдеді. НАТО-ның мәліметінше, Логар өлкесіндегі Пул-э-Алам ауданындағы шабуылдан Талибан мүшесі Абдул Бари қаза болған. Ол Талибан басшылығына қарулар мен көліктерді жеткізуге көмектескен көрінеді. Жергілікті баспасөздің хабарлауынша дүйсенбі күні Теһранда екі саяси белсенді дарға асылды. Қалалық прокурор кеңсесінің мәліметінше Жафар Каземи мен Мухаммед Али Хажагай қоғындағы Иран халықтық муджахидина оппозициялық тобымен байланысы үшін және 2009 жылғы президент сайлауынан кейінгі наразылыққа қатысқаны үшін дарға асылған. Өткен жылдың қаңтар айында аталмыш топтың тағы бір мүшесі мен ирандық саяси диссидент сайлаудан кейінгі наразылық шарасына қатысқаны үшін өлім жазаларына кесілді. Осыдан екі жыл бұрынғы дауылы президент сайлауында Махмуд Ахмадинеджад қайтадан президент болып сайланған болатын. Тунис полициясы премьер-министрдің кеңсесіне тас лақтырған наразылық танытушыларға көзден жас ағызатын газ қолданды. Жексенбі күні негізінен кедей аймақтардан келген наразылық танытушылар премьер-министр Мухаммад Ганушидің қызметтен кетуін талап етті. Елден қуылған президент Зин Аль-Абидин Бин Алидің билігі кезінде қызмет атқарған Гануши сайлаудан кейін саясаттан кетуге сөз берген. Өткен дүйсенбіде уақытша үкімет құрылғалы бері Тунис азаматтары күнде наразылық шарасын өткізіп, Бен Али